Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ipinalam ng mga mental health groups ang malaking pagtaas sa bilang ng mga Australianong humihingi ng serbisyo at suporta noong panahon ng nagaganap ang postal survey para sa same-sex marriage. Ang karagdagang pressure at pangangailangan sa serbisyo ay inaasahang patuloy na lalaki. Ano pa man ang naging resulta o ano pa man ang resulta ng same-sex marriage postal survey. Ang detalye sa ulat ni Helen Hispeister na isinalaysay sa wikang Filipino. Naging mapait ang karanasan para sa taga-Sydney na si Nathaniel Links ang kanyang paglaki bilang isang homosexual. Ang mga narinig niyang mga negatibong komento noong siya'y teenager ang siyang naging dahilan kung bakit pinilit niyang itago ang kanyang tunay na nararamdaman at sexuality. Ipinalam lamang niya ito nung siya ay 82 taong gulang. Matapos ang isang dekada at kalahati, ani Nathaniel, nagbalik ang mga masakit na alaala mula ng mapait na panahong yun at naramdamang muli ang kirot, bunga ng same-sex marriage postal survey.
As a gay man living in the eastern suburbs, you really do feel comfortable in your community. And, you know, with your friends and family, if you have that support, it's very easy to sort of not understand how the wider community views us. And this marriage equality debate has really shown us that 30 to 40% of the population potentially still sees us somewhat as second rate and our relationships are second rate.
Anya, mayroong malaking epekto ito sa kalusugan ng kanyang pag-iisip o mental health at ng mental health ng mga kakilala niya.
I think we've seen a real sort of increase in anxiety and depression and just a weight of feeling that we had gotten so far and that, you know, so many of us have felt comfortable and that we were near the end of that journey of that sort of, you know, battle to win our equality. And this debate has shown us how far we still have to go.
Sinabi ng mga mental health groups na nakita nila sa mga nakakagulat na datos ang naramdamang epekto sa mga miyembro ng komunidad LGBTQI. Ang Reach Out Australia ay naghahatid ng suporta para mental health sa mga kabataan. At sinabi na nakita nilang 40% pagtaas sa pangangailangan ng serbisyo nang sinimula ng postal survey. Ayon sa Chief Executive ng Reach Out Australia, Jono Nicholas, ang karagdagang stress ay mula sa nailagay dahil nailagay sa sentro ng publiko ang talakayan, partikular sa mga naging negatibong komento sa mga talakayan online.
What we're hearing from young people is the nature of their anxiety is really around the public conversation itself, the sense that they're being judged, the sense that their relationships are being judged. We're hearing that there are some particular difficulties in families where different generations may have voted differently and causing some stress.
Dagdag ng Chief Executive ng Reach Out Australia, Jono Nicholas, nakikita niyang magpapatuloy ang stress matapos nang naihayag na ang resulta.
This will certainly lead to a sizable minority of Australians feeling disappointed one way or the other. We expect the public conversation to continue, but also with various private members' bills going before Parliament, this will remain a live conversation. We hope it can end before Christmas. I think that's an important that we reach a conclusion quickly, and we hope that it's a positive one for young Australians.
Kilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.